Ola, bos días a todos. Hoxe nos encontramos na Radio Mocidade do IES Antón Alonso Ríos e imos falar sobre o Premio Nobel de Física, Química e Medicina deste ano.
O Premio Nobel de Medicina recibiu un pavo de 67 anos. Recibe o nome importante do premio polos seus descubrimentos sobre a evolución humana de antropoloxía evolutiva de Leipzig. Logrou o que moitos científicos pensaban que era imposible, cando, en 2010, se coñeceu o xenoma neandertal dun parente extinto dos humanos modernos. A continuación, descubriu unha rama previamente desconhecida da árbole xenealóxica humana, ao extraer ADN dun oso dun dedo de 44.000 anos de antigüedade, atopado nunha cova siberiana. O novo homínido recibiu o nome de Denisova, polo lugar onde se descubriu o oso.
Os premiados do Premio Nobel de Física foron o francés Alain Aspect, o estadounidense John Clauser e o austriaco Anton Zeilinger. Os tres galardonados deste ano levaron a cabo experimentos innovadores utilizando estados cuánticos entrelazados, na que dúas partículas subatómicas comportábanse como solo unha unidade incluso estando separados. O seu traballo podría facilitar o camiño hacia unha nova xeración de potentes computadoras e sistemas de telecomunicacións imposibles de piratear, para así poder avanzar na investigación do mundo cuántico.
Os investigadores Barry Sharpless, Morten Meldal e Caroline Bertozzi son os gañadores do Premio Nobel de Química 2022 polo seu desenvolvemento da química click e ortogonal. Barry Sharpless, nado nos Estados Unidos no ano 1941, é químico, profesor de universidade e xa galardoado anteriormente no ano 2001 polo desenvolvemento da teoría de química click, xunto con Morten Meldal, nado en Dinamarca no ano 1954. Químico e profesor de universidade. Sentaron as bases para unha forma funcional de química, a química do click, na que os componentes básicos moleculares se unen de xeito rápido e eficiente. Caroline Bertozzi, nada nos Estados Unidos no ano 1966, é química na Universidade de Stanford e recoñecida por gañar anteriormente diversos premios. Levou a química do click a unha nova dimensión e comezou a empregala en organismos vivos. As investigacións dos galardoados permitiron mellorar a orientación dos produtos farmacéuticos contra o cancro.
E ata aquí o programa da radio de hoxe. Nos somos Vera, Daniela e Óscar, de primeiro bacharelato, e vémonos na próxima.
Ata logo!